Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի հիմնական թեմաների մասին։ Բաքուն հայկական զինուժին կրկին մեղադրում է Նախիջևանի ուղությամբ կրակոցներ արձակելու մեջ։ Երևանը ճիշտ ապում հստակեցնել, պատրաստվում է պաշտոնապես հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի հեռակողմ հայտարարությունից։ Մոսկվան պնդում է, փաստաթուղթը գործում է, պայմանավորվածություններն էլ պետք է կյանքի կոչվեն։ Վարդենությունների պայքարն իրենց պատկանող հողերի արդար փոխհատուցման պահանջով արդյունք չի տալիս։ Միջազգային թեմաներ, Տելեգրամի հիմնադիր ռուս միլիարդատեր Պավել Դուրովը խոշոր գրավի դիմաց ազատ արձակվեց, սակայն չի կարող լքել Ֆրանսիայի տարածքը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի ընթացքում, ինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանում սահմանադրական հանրաքվեն նախատեսվում է անցկացնել 2027 թվականին, այսօրվա ճեպազրույցում հայտնել է արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Մինչ այս Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել էին նոր սահմանադրություն ընդունելու մտադրության մասին։ Ադրբեջանը հերթական անգամ հայկական կողմին մեղադրել է հրադադարը խախտելու մեջ, իբր մեկ օրվա ընթացքում երկու անգամ կրակել են Նախիջևանի ուղությամբ, Երևանը հերքում է։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Հայաստանի դեսպանների դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարների հետ այցելել է Կիրանց, որտեղ նրանց ներկայացվել են կատարված և ընթացիկ աշխատանքները։ Օրերս Դիլիջանում անցկացվեց արտգործնախարարության ղեկավար կազմի և դեսպանների տարեկան ավանդական հանդիպումը։ Ֆրանսիայում ձերբակալված Տելեգրամի հիմնադիր ռուս միլիարդատեր Պավել Դուրովը 5 միլիոն եվրո դրամի դիմաց ազատ է արձակվել, սակայն ըստ դատարանի որոշման չի կարող լքել Ֆրանսիայի տարածքը։ Եվրամիությունը մտահոգված է Վրաստանի վարչապետի և վրացական երազանքի այլ ներկայացուցիչների հայտարարություններով, կապված ընդդիմադիր կուսակցությունների գործնեությունը արգելելու մտադրության հետ, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետեր Ստանոն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆրի Ֆլեյքի հետ։ Նախագահական նստավայրում հանդիպումը տեղի է ունեցել փակ դռների հետևում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին այսօր հայտնել է, որ մի քանի օր անցկացրել է Պոկրովսկի արևելյան ճակատում, որտեղ վերջին շրջանում Ռուսաստանը ուժեղացրել է ճնշումը։ Facebook-ում նա գրել է, որ այդ ուղղությամբ հարձակումներում Ռուսաստանը նետում է այն ամենը, ինչ կարող է, փորձելով ճեղքել Ուկրաինայի պաշտպանությունը։ Մարտերը բացառիկ ծանր են, գրել է նա, հավելելով, որ Ուկրաինան ստիպված է մշտապես օգտագործել անսովոր մեթոդներ իր դիրքերը ամրապնդելու համար։ Այսօր նախատեսված է ԱՄՆ-ի առաջիկա ընտրություններում նախագահի և փոխնախագահների դեմոկրատների թեկնածու Քամալա Հարիսի և Թիմ Ուոլսի մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Դեմոկրատների համագումարում նրանց թեկնածությունը հաստատվելուց հետո սա նրանց առաջին ասուլիսն է։ Շվեդական ABBA երաժշտական խումբը հանրապետականների նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփին խնդրել է դադարեցնել իրենց երաժշտության և տեսահոլովակների օգտագործումը նախընտրական հանրահավաքներում։ ABBA-ի հիթերը տեսահոլովակների ուղեկցությամբ օգտագործվել են Թրամփի և նրա փոխնախագահի թեկնածու Ջեյմս Վենսի նախընտրական քարոզարշավում, մասնավորապես Մինեսոտայում հուլիսի 27-ին կայացած հանրահավաքում։ Այս մասին գրել է շվեդական թերթը, որի թղթակիցը ներկա է եղել այդ հանրահավաքին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Պեկինում ընդունելով ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանին ասել է, որ չնայած ԱՄՆ-ի Չինաստան հարաբերություններում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, Չինաստանի հանձնառությունը ԱՄՆ-ի հետ կայուն առողջ հարաբերությունների զարգացման համար մնում է անփոփոխ։ Ջեյք Սալիվանը հավաստիացրել է, որ նախագահ Բայդենը մտադիր է պատասխանատու կերպով կառավարել Չինաստանի հետ կարևոր հարաբերությունները և երաշխավորել, որ մրցակցությունը չվերածվի հակամարտության կամ արճակատման։ Մենք հավատարիմ ենք բարձր մակարդակի դիվանագիտության պահպանմանը և նախագահ Բայդենը անհամբերությամբ է սպասում առաջիկա շաբաթներին ձեզ հետ շփվելու հնարավորությանը, ասել է Սալիվանը։ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը ժամանել է Փարիզ, սա նրա պաշտոնական առաջին այցն է Ֆրանսիա։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, 5 տարվա ընդմիջումից հետո Թուրքիան հրավիրվել է մասնակցելու Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սեպտեմբերի 3-ին պաշտոնական այցի կատարելու Մոնղոլիա, տեղեկացնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Եթե այս պլանավորած այցը տեղի ունենա, իսկ Կրեմլը հազվադեպ է փոխում պլանները, ապա Պուտինը առաջին անգամ կայցելի մի երկիր, որը ստորագրել է միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտը։ 2023 թվականի մարտին միջազգային քրեական դատարանը Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել, և այդ ստատուտը ստորագրած երկրները ֆորմալ առումով պետք է կատարեն օրդերը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Բաքվից չդադարող մեղադրանքների մասին Ադրբեջանի իշխանությունները կրկին հայտարարել են, թե հայկական զինուժը կրակ է բացել Նախիջևանի ուղությամբ, նույն մեղադրանքները նաև երեկ էին հնչել։ Երևանը հերքում է տեղեկությունը հիշեցնում վարչապետ Փաշինյանի առաջարկը համատեղ մեխանիզմ ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության համար։ Ինչ իրավիճակ է սահմանին, ինչով են պայմանավորված Բաքվի վերջին օրերի մեղադրանքները, Ռուսաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Բաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին հրադադարը խախտելու մեջ, պնդելով, թե հայկական զինված ուժերը մեկ օրում երկու անգամ կրակել են Նախիջևանի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեք նախարարության, ապա նաև երեկոյան հաղորդագրություն տարածեց, պնդելով, թե Հայաստանի զինված ուժերը Վայոց ձորի Բարձրունի գյուղի դիրքերից հրաձգային զինատեսակներից կրակել են Նախիջևանի ինքնավար մարզի մեջ մտնող Շահբուզի շրջանի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ի պատասխան երկու անգամ էլ հերքեց ադրբեջանական կողմի պնդումները։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղում էլ կրակոցներ չեն լսել։ Շուրջ 300 բնակչություն ունեցող սահմանամերձ համայնքի ղեկավար Արսեն Ալեքսանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ գյուղում որևէ անհանգստություն չկա։
Չենք լսել մենք։
Իսկ գյուղը շատ մոտ է, Բարձրունի շատ մոտ է սահմանին։
Մի 3 կիլոմետր։
Իսկ ընդհանրապես սովորաբար հանգիստ է այդ ուղությամբ։
Հա, հանգիստ է։
Հրադադարի խախտում։
Մշտապես հանգիստ է եղել։
Իդեպ, երկելով հրադադարը խախտելու մասին Ադրբեջանի զինված ուժերի պնդումները, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միաժամանակ հիշեցնում է Բաքվին հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության երկող մեխանիզմ ստեղծելու Հայաստանի առաջարկը, ինչին մինչև օրս Ադրբեջանն այդպես էլ չի արձագանքել։ Անցած հունիսին, երբ Բաքուն կրկին մեղադրում էր Երևանին կրկին Նախիջևանի ուղությամբ հրադադարը խախտելու համար, իսկ հայկական կողմը դարձյալ հերքում էր, վարչապետ Փաշինյանը կրկին առաջարկեց Ադրբեջանին հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության երկող մեխանիզմ ձևավորել։ Օրեր անց արդեն վարչապետի աշխատակազմը դիվանագիտական խողովակներով այդ առաջարկը պաշտոնապես փոխանցեց Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, պարբերաբար մեղադրելով Հայաստանին հրադադարը խախտելու մեջ, առայսօր այդպես էլ չի արձագանքել Երևանի առաջարկին։
Ցավոք սրտի, այս դիվանագիտական բանակցային պրոցեսներում Ադրբեջանը եւս մեկ զենք է ստանում։
Խորհրդանի պաշտոնության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Գեղան Մանուկյանը չի բացառում, որ հրադադարի խախտման մասին ադրբեջանական մեղադրանքների հերթական փուլը փոխկապակցված է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների վերջին շրջանի ակտիվացման հետ։
Ռուսաստանի նախագահ երկրորդ անգամ է խոսում Ալիևի հետ, իր բանակցությունների իմիջիալյուս Նիկոլ Փաշինյանին հետ։
Ինչ որ այսպես կոչված այդ Զանգեզուրի
դժվարանամ օթի մեջ կանխատեսումը չեմ անում, բայց այդ բոլոր հարցերը փոխկապակցված է։ Այսօր արդեն հարց է ասել, որ Ռուսաստանն ասում է, ես Իրանի հետ Հայաստանի սահմանի հարցով կբանակցեմ։ Մենք չկանք, Հայաստանը չկա։ Հայաստանը բանակցությունների սեղանի վրա է, ոչ թե աթոռներից մեկն է զբաղեցրել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հարց է տալիս, եթե իրականում լարվածություն չկա սահմանին, բայց Բաքուն իր հայտարարություններով փորձում է նման տպավորություն ստեղծել, ինչու չեն արձագանքում հայ-ադրբեջանական սահմանը դիտարկող եվրոպացի դիտորդները։
Ինչու չեն խոսում եվրոպացի դիտորդները։ Այն արդարացումը, բա գիտեք, մենք մեր զեկույցները ուղարկում ենք Բրյուսել, այդպես չի, վերջո եվրոպացի դիտորդների ներկայությունը Հայաստանում, իշխանությունը հիմնավորումներից մեկը որ ներկայացնում էր, թե կբացառվի Ադրբեջանի կողմից իբր սահմանում Հայաստանը լարվածություն առաջ, բայց եվրոպացի դիտորդների ձայն չկա, ցավոք։
Ինչու դեռ հաստիքով ինչու դա չի արվի։
Դե որովհետև եվրոպացիները չեն ցանկանում որևէ մեկին նեղացնել կամ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ Հայաստանի պետական ապարատը այնքան խոր արձակուրդի մեջ է, որ իր ձեռքում եղած գործիքները չի կիրառի։
Իդեպ անցած մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանում եվրոպական դիտորդական առաքելությունը պաշտոնապես հրադադարի խախտման որևէ դեպքի մասին չի հաղորդել։ Պաշտոնական Երևանը նույնպես դեռևս չի արձագանքել Բաքվի հերթական մեղադրանքներին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն այսօր միայն տեղեկացրել է, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն արտերկրում Հայաստանի դեսպանների հետ այցելել է Գիրանց, որտեղից սկսվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը, բայց այդպես էլ շարունակություն չունեցավ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը չի շտապում հստակեցնել, պատրաստվում է պաշտոնապես հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից։ Մոսկվան պնդում է փաստաթուղթը գործում է, պայմանավորվածություններն էլ պետք է կյանքի կոչվեն։ Երեկ այդ մասին կրկին հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հայաստանի իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղի կորստից հետո բազմիցս են հայտարարել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ալիևի, Պուտինի և Փաշինյանի կողմից ընդունված երակողմ հայտարարությունն այլևս արդիական չէ, դրա գրեթե բոլոր կետերը խախտված են։ Աստղիկ Բեդավյանն է շարունակում։
Երևանից այս պահին չկա կոնկրետ պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությանը, թե արդյոք Հայաստանը պատրաստ է պաշտոնապես հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի
հայտարարությունից։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան երեկ ասել է, իրեն հայտնի չէ, որ հայկական կողմը պաշտոնապես տեղեկացրած լինի 44-օրյա պատերազմից հետո ձեռք բերված երակողմ համաձայնություններից հետ կանգնելու մասին։ Հրադադարի համաձայնությունից զատ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները հայտարարություններ են ընդունել նաև ապաշրջափակման նպատակով երակողմ աշխատանքային խումբ ստեղծելու, դելիմիտացիայի հարցով երկկողմ հանձնաժողով ձևավորելու մասին, որին կողմերի դիմումի Դեպքում Ռուսաստանը պետք է խորհրդատվական օժանդակություն ցույց տար։
Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների 2020-2022 թվականների երակողմ համաձայնությունները նախկինի նման հայ-ադրբեջանական հաշտության հիմքն են։ Կարծում ենք, դրանց այլընտրանք չկա։ Եթե ձեզ հայտնի է, որ Հայաստանում որևէ մեկը պաշտոնական մակարդակով հրաժարվել է այդ համաձայնագրերից, կամ ասենք հետ է կանչել իր ստորագրությունը, կամ պաշտոնական հայտարարություն է արել, թե այդ փաստաթղթերը այլևս չեն գործում, ապա մենք այդ մասով կմեկնաբանենք, բայց նման բան չենք լսել։
Պաշտոնական Երևանը մինչև այս պահը հայտարարությունը չի արձագանքել, բայց ընդամենը մի քանի օր առաջ նկատել էին, չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության գետ 1 առանցքային կետ, որն անդառնալիորեն խախտված չլինի։ Գրեթե նույնն էր ասել վարչապետ Փաշինյանը այս մայիսին։
Հստակությամբ այսօր ոչ մի կետ նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության չի գործում։
Ազատությունը հարց է ուղղել Հայաստանի արտգործնախարարություն պատրաստվում է Երևանը հետ կանչել ստորագրությունը փաստաթղթից, որի որևէ կետ ըստ իշխանության այլևս գործող չէ։ Մինչ այս պահը արտաքին գերատեսչությունից հարցմանը չեն արձագանքել։
Փաստաթուղթը ցույց տվում է
Իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն էլ է կիսում վարչապետի կարծիքը, բայց ստորագրությունը հետ կանչելը ճիշտ չի համարում։
Ոչ մի կետ հայտարարության կյանքի չի գործվել, բայց հետ կանչել ստորագրությունը ես գտնում եմ ճիշտ։ Քաղաքական հետևանքներ կարող ունենա։ Օրինակի համար հետ կանչելը, եթե Հայաստանը լիներ այս կրկնված քաղաքական շրջափակման մեջ, ապա դա կարող էր հիմք հանդիսանալ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների այդ իրավիճակում։ Հիմա ես չեմ ասում այս իրավիճակում դակավատի հետևանք ունենալ, բայց բոլոր դեպքերում։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից ստորագրությունը հետ կանչելու կողմնակից չէ նաև ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը։ Պատգամավորը փաստաթուղթն ուժը կորցրած է համարում, բայց վերակենդանացնել կարծում է հնարավոր է։
Այն կարելի է դերևս պահպանել, քանի դեռ միջազգային հանրությունը, արցախցիները խոսում են Լեռնային Ղարաբաղ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կոլեկտիվ վերադարձի իրավունքի մասին։ Ցավոք բոլորն են խոսում դրա մասին, բացի Նիկոլ Փաշինյանից և Իլհամ Ալիևից։ Այդ փաստաթղթին կարելի է անդրադառնալ բացառապես արցախցիների վերադարձի իրավունքի համատեքստ։
Մինչ այդ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները շարունակում են Հայաստանի տարածքով, ինչպես Բաքուն էր պնդել, միջանցքի բացման հարց քննարկել, չնայած թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմն ավելի վաղ պնդել էին Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունը վերաբացելու հարցին, որոշել են անդրադառնալ խաղաղության համաձայնագրից հետո։ Թեման ակտիվացավ անցած շաբաթ, երբ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը երկօրյա այցով մեկնեց Բաքու, շարունակվեց 3 Ալիև-Պուտին հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Կրեմլը պնդել էր երկու ղեկավարները ադրբեջանա-հայկական հաշտության պայմանագրի նախապատրաստությունից, սահմանազատումից բացի քննարկել են նաև երկու պետությունների միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցը։ Ռուսական կողմը կրկին իր օգնությունն է առաջարկել Բաքվին ու Երևանին փոխընդունելի լուծումներ գտնելու հարցում։ Ալիևի գրասենյակը հատուկ շեշտել էր նախագահները մտքեր են փոխանակել ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային միջանցքի բացման շուրջ։ Բաքվում Ալիև-Պուտին հանդիպման օրերին Երևանը կասկածի տակ դրեց հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը։ Հակադարձեց արտգործնախարար Լավրովի մեղադրանքներին, թե Սյունիքով անցնող հաղորդակցությունների հարցով պայմանավորվածությունները Երևանն է սաբոտաժի ենթարկում։ Բայց այդ շեշտադրումները տեղ չգտան Բաքվի բանակցություններին հաջորդած Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցի մասին Երևանի հաղորդագրության մեջ։ Նշվել է միայն, որ առաջնորդները պատրաստվում են հանդիպել, ժամկետները դեռ չեն հստակեցվել, Երևանը միայն շեշտել էր Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմորակարգի հարցեր քննարկելու համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրական հանրակվեն Հայաստանում նախատեսվում է անցկացնել 2027 թվականին, արդարադատության նախարարն այսօր հայտարարել։ Սահմանադրությունը խմբագրելու թեման Հայաստանում քննարկվում է իշխանափոխությունից ի վեր, սակայն հարցը նոր հնչեղություն ստացավ Բաքվի պահանջների ֆոնին։ Ալիևի վարչակազմը խնդրահարույց է համարում Հայաստանի մի մայր օրենքի մի շարք դրույթներ պահանջելով փոխել դրանք, ընդ որում հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Երևանը հրապարակավ հայտարարում է, որ սահմանադրություն փոխել չփոխելու հարցը իր ներքին գործն է։ Այդուհանդերձ, հանդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը այսօր ազատության հետ զրույցում պնդել է արդարադատության նախարարի այսօրվա հայտարարության հիմքում Ալիևի պահանջն է։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել պատգամավորի հետ։
Արդեն պաշտոնապես է հայտարարվում արդարադատության նախարարի մակարդակով, որ սահմանադրական հանրաքվեն 2027-ին է անցկացվելու։ Դուք նորից կպնդեք, որ դա Ալիևի պահանջով է։
Այո, նորից պնդում եմ, որտեղ ամբողջ ցամանադրության նոր ցամանադրություն ընդունելու շուրջ քննարկումները ի վերջո ծավալվեցին նախաբանի փոփոխության հետ կապված, եւ դրան զուգահեռ այն փաստաթղթի նախագծին, որ մենք ցանոթացել էինք արտաքին գործերի նախարարությունում Հայաստան-Ադրբեջանական բանակցությունների սեղանի դրված, առնվազն այդ փաստաթղթի նախագծով հստակեր, որ Հայաստանի ինչ-որ բաներ պետք է զիջի, եւ հայ դիվանագետները չեն ենթարկվում, հա մենք էլ կասենք, մի անգամ արարածն ուժանը սխալվեց հայտարարել, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունում մի խնդրահարույց դրույթ կա, Ադրբեջանի կոշտ պատասխանից հետո հայկական կողմը մոռացել է, եւ վերջերս ադրբեջանցի պաշտոնյաների իրար հաջորդ հայտարարություններին չի հետևել որևէ հանգամանալից, հերքում, պարզաբանում, ցանկացած տարական լուրի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը ժամերով խոսում է, բայց այս հարցով որևէ բան չի խոսում։ Արդարացում կամ ձևակերպումը ընդհանուր հնչում է ԱԳՆ-ի կողմից, սահմանադրությունը Հայաստանի արմատության ներքին
միջոցով 27-ի խաղացան պայմանագրին
չլինելու։ Եթե հետևենք ադրբեջանցի պաշտոնյանի ցավոք սրտի տեղեկատվության աղբյուրները այնպեսին են դարձել, որ ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները մեծ ամասամբ հաստատվում են, հստակ նշվում է, որ կա խոստում, իսկ անցնող 4 տարին ցավոք սրտի Հայաստանում շատ հաճախ գործընթացները ընդհացել են Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր խոստումների հիման վրա, որը մի օր, մեկ տարի հետո, երկու տարի հետո ցավոք սրտի դարձել է իրականություն։
Եթե անգամ այդպեսի խոստում լինի, կարծում եք Ադրբեջանը կստորագրի խաղացան պայմանագիրը, մինչև չտեսնի, որ հանրաքվեի արդյունքներով փոխվել է սահմանադրությունը։
Նայեք, իրականում շատ մեծ արժեք ենք տալիս այդ փաստաթղթին կոչելով խաղացան փաստաթղթ, ցավոք սրտի ինքը իրականում մի հատ թղթի կտոր է լինելու, եթե նույնիսկ ստորագրվի, որտեղ ուղղակի գրված է լինելու վերնագիր, միջազգային նորմերի 1-2 դրույթ ու վերջ, որը ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի համար դառնալու է քարոշական հնարք սեփական ժողովրդին, ասելով որ 21 թվին մուրճը թափարելու խաղացնում սա է, բայց բոլոր հիմնախնդիրները, անհամաձայնությունները թողնվելու են ապագայում, եւ դրանով իսկ իրական խաղաղության փաստաթուղթ չի, որ ստորագրվելու է, լոկ քարոշական հնարք է լինելու, բայց հիմնախնդիրները սահմանազատման, նաև կոմունիկացիաների հարցը, միջազգային ատյաներում հայկական կողմի ներկայացված հայցերի հարցը, ամբողջը թողնվում է մի կողմ, եւ չկա որևէ երաշխիք, որ նույնիսկ այդ դրույթներն է, որ ստորագրվեն, վաղ այդ դրույթները կենսագործունեություն ունենալ, որտեղ նաև երաշխավորներ չկա։
Անգամ այդպես պանան կան, Ադրբեջանը հստակ պահանջ է դնում, կամ կփոխեք սահմանադրությունը, կամ մենք այդ փաստաթուղթը չենք ստորագրի։ Հիմա երբ Երևանն ասում է 27-ին գուցե հանրաքվե անցկացնենք, սա լրիվ ուրիշ բան է, որ ձեր պահանջը չենք կատարում։
Ի սկզբանե էր Ադրբեջանի այդ պահանջը, բայց ինքը առնվազն հրապարակված պաշտոնական խոսքերից այն տպավորությունը, որ ամբողջովին անատա մի փաստաթուղթ է, որը որևէ մեկին պարտավորության տակ չի դնում, ոչ հայկական կողմին, ոչ ադրբեջանական կողմին, եւ Ադրբեջանը շարունակելու է իր պահանջները ներկայացնել ու ստանալ այն պահանջները, որը ներկայացնում է։
Բայց դրանից չստացվեց, որ Փաշինյանը կատարում է պահանջը եւ փոխում է սահմանադրությունը, որտեղ մինչեւ 27-ին այնքան ջրեր կարող են հոսել։
Այո, մինչեւ 27-ին շատ ջրեր կարող են հոսել, բայց վերջին ամիսների զարգացումները նաեւ մի ուրիշ բան ցույց տվեցին, որ լինում են շատ հաճախ խորտումներ, որոնց մասին հանրությանը չեն տեղեկացնում, որը հետո տարբեր ձևի փաթեթավորմամբ մատուցվում է որպես մեծ առաջընթաց, ինչպես եղավ Տավուշում սահմանազատման հարց։ Իրականում բոլորին էլ հասկանալի է, որ այդպիսի պահանջ Ադրբեջանի կողմից տարիներ շարունակ կար։ Լռություններ, ոնց որ ամեն ինչ նորմալ էր, մեկ էլ մի օրվա մեջ պայթեց ու փորձ արվեց ներկայացնել, որ վերջապես փրկվում է Հայաստանը, սահմաններ ունեն գծած, արդեն հասնում ենք սեպտեմբեր, Տավուշի այդ Կիրանցի հատվածից, զիջումներից բացի, որևէ այլ գործընթաց չկա։ Իշխանությունների հիմնական հաղթաթղթերից կամ փաստարկներից մեկը, որ այ տեսեք վերքաբերում են, մենք մոտ 800 հեկտար տարածք ունենք օկուպացված, սա եթե այստեղ զիջում ենք, այնտեղից կստանանք, բայց մի երկու շաբաթ առաջ Փաշինյանը վերքաբերում էր, զրո խոսք դրա մասին։
Բայց մի հենակետ հետ են քաշել Անդրբեջանը։
Նայեք, այդտեղ շատ ոչ էական նշանակություն ունեցող բան է։
Պատերազմի սպառնալիքից ավելի նորմալ չէ։
Լավ, ամենուր պատերազմի սպառնալիքի տակ ամեն ինչ կարող է ստանալ։ Իշխանության խնդիրն է չեզոքացնել պատերազմի սպառնալիքի բոլոր այդ վտանգները,
ոչ թե սահմանայինությունը դա չի չեզոքացրել։
Ոչ, այդ մի հատվածում բետոնը, հետո թիթեղյա պատնեշը, այն մի հատվածում ձենքը ձեռին կամ ջերմուկում կամ վարդերեսում ձենքը ձեռին իրար դեմ կանգնած է։ Դեռ ավելին, այս օրերին Ադրբեջան ամեն օր ասում է, թե Հայաստանը կրակում է, ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հերքում է։ Չի կարող այդտեղ լինել բետոնե պատնեշ ու Տիրանցի բնակիչացի վերջ խաղաղությունը հաստատվեց, մի քանի տասնյակ կիլոմետր ենկում ամեն օր իրար վրա կրակելու սպառնալիք լինի։
Հարգելի ուղդիրներ, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության կայքի էջում կամ YouTube-ի մեր էջում։Հայաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած այցի մի դրվակ հայ պատմաբանների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Կրեմլի ղեկավարն անցած օրերին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում իր շրջայցի ընթացքում Իլհամ Ալիևի ուղեկցությամբ մտել է ուղափառ եկեղեցի, որտեղ եկեղեցականը տեսախցիկների առջև Ռուսաստանի առաջնորդին պատմել է, թե իբր Բաքվում է նահատակվել Բարդուղեմիոս առաքյալը, որի մասունքները մինչ օրս էլ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում են։ Մասնագետները համոզված են, որ սա հատուկ ծրագրված քարոշչական հնարք է, Ալիևի վարչակազմը ցանկանում է Հայաստանից խլել նաև հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադիրներից Բարդուղեմիոս առաքյալին։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Բաքուն ռուսների միջոցով գողանում է Բարդուղեմիոս առաքյալին, հայ առաքելական եկեղեցու երկու հիմնադիրներից մեկին։
Սա այսօրվա գիտա կեղծարարության և քաղաքականության մի լավ համադրվածք է։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանն ամենաթարմ օրինակն է ներկայացնում, որ Ռուսաստանի նախագահի Բաքու կատարած պետական այցի օրերին էր։ Պուտին Ալիևը Բաքվի ռուսական եկեղեցի են մտնում։
Главная святыня нашего храма – это частица мощей святого апостола Варфоломея.
Եպիսկոպոս Ալեքսին պատմում է, այստեղ են Բարդուղեմիոս առաքյալի մասունքները, Բաքվում են անահատակվել։ Առաքյալը Բաքվի, Ադրբեջանի ու այդտեղ ապրողների հովանավորն է։
Апостол Варфоломей является покровителем и города Баку, и Азербайджана.
Քրիստոսի 12 առաքյալներից Բարդուղեմիոս և Թադևոս առաքյալներն են քրիստոնեությունը Հայաստան բերել։ Հայ եկեղեցին այս պատճառով է առաքելական կոչվում։ Ընդ որում Բարդուղեմիոսը քարոզն սկսել է Սյունիքից։ Ինչու է Բաքուն Բարդուղեմիոսին սեփականացնելու գործընթաց սկսել, թեման ուսումնասիրած Հրանուշ Խարատյանը նախ շեշտում է. առաքյալը գործել ու նահատակվել է մեծ հայքում, ոչ միայն հայկական, ասորական ու լատինական աղբյուրներն են հաստատում։ Իսկ Ադրբեջանն առաքյալի կողոպտի գործընթաց է սկսել, որով հետև աղվանական եկեղեցուն առաքյալ է պետք։
Երկար ժամանակ Ալիևը փնտրում է ուդիներին աղվանական եկեղեցու առանձին ներկայացուցիչ։
Արցախի տարածքում ավելի քան 300 աղվանական եկեղեցի կա, հայտարարում էր Բաքուն 44-օրյա պատերազմից հետո, իրեն համարում աղվանական մշակույթի ժառանգորդ։ Դադիվանքեր ուղարկում ուդիների խմբի նրանց ներկայացնում որպես կրոնական համայնք, որ այցելել են հնագույն աղվանական եկեղեցի, այսինքն Դադիվանք։ Ըստ ազգագրագետի Սյունիքում քարոզած Բարդուղի Մեոս Արաքյալին աղվանական դարձնելով Բաքուն իր նկարտումների պլանն է գծում։
Ադե Բարդուղի Մյոսը աղվանք է քարոզիչ է, աղվանքը Ադրբեջանի համար Սյունիքը նույնպես է։
Միայն քաղաքական հարց է, ուրիշ ոչինչ չի։
Քարտեզագետ Գալչյանը Բարդուղի Մեոսին ուդիների նախապապ դարձնելու ադրբեջանական պլանը համարում է շատ վտանգավոր։ Իր խոսքով արևմտյան Ադրբեջան կեղծարարության շարունակություն, որի դեմ պայքար է պետք նաև միջազգային հարթակներում։
Մեկ կեղծիքը ներկայացնում ես, մի քանի անգամ ներկայացնում ես, երբ որ դրան դեմ դրա հակառակը խոսող չկա, շարունակում ես, մի 10 տարի հետո, 20 տարի հետո դա դառնում է ընդունելի հանրության կողմից։
Հրանուշ Խարատյանն ակնկալում է, որ գոնե աստվածաբանական քննարկումներ կսկսվեն։ Ի վերջո 2000 տարում ձևավորված արժեք է տեղափոխվում, ընդ որում չկան հիմքեր, աղբյուրներ, կան միայն նպատակներ։
Հայ առաքելական եկեղեցու հիմքերի նկատմամբ ոտնձգություն է։ Այս ոտնձգության իրավական կողմը ռուս ուղղափառ եկեղեցին է։ Ինձ համար մի քիչ տարօրինակ է, որ մեր եկեղեցին կարծեք կամ տեղյակ չի, խնդրեմ, կամ լուրը։
Բարդուղի Մեոս Արաքյալին Ադրբեջանի հովանավոր հրճակելուց 11 օր անց մայրաթորը դեռ ասելիք չունի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Վարդենուցիների պայքարը իրենց պատկանող հողերի արդար փոխհատուցման պահանջով արդյունք չի տալիս։ Նրանք կրկին հասել էին կառավարության շենքի մոտ, հենց գործադիրն է հավանություն տվել ռիդ ընկերության կողմից վարդենուցիներին պատկանող հողերում լեռնադահուկային համալիր կառուցելուն, հանրային գերակա շահ ճանաչելով բնակիչների 110 հեկտար տարածքը։ Այսօր, սակայն, իշխանությունը լավագույն դեպքում միայն լսում է վարդենուցիների բողոքը, այդ ընթացքում գյուղացիները հերթով դատարանում պարտվում են և ստիպված կառուցապատողի առաջարկած չնչին գնով վաճառում սեփական հողերը։ Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Սուդյան առածը խաղնել ծախածա ժողովուրդ ջան։
Կառավարության շենքի առջև հավաքված այնուհետև էկոնոմիկայի նախարարությունում ավելի քան 1 ժամ քննարկման մասնակցած վարդենուցիներն այսօր ևս առանց հստակ պատասխան ստանալու վերադարձան տուն։
Մեզ համար ցանկալի կլինի, որ իմ հեկտարին հեկտարով հող փոխհատուցեն, նմանատիպ հող տան։ Եթե ոչ, տան այնպիսի գումար, որ ես կարողանամ այլ վայրը մեր գյուղի տարածքն ա։
Եթե բարի նպատակներով ա
հող գնել։
Գյուղացիները դժգոհ են ռիդի առաջարկած փոխհատուցումից, 345 դրամ 1 քառակուսի մետրի դիմաց, պահանջում են դրա գրեթե երակին 1000 դրամ։ Ասում են 1 քառակուսի մետրի կադաստրային արժեք անգամ գրեթե կրկնակի բարձր է ռիդի առաջարկից։ Շաբաթներ առաջ նրանք այս հարցով վարչապետին էին դիմել, Փաշինյանը ըստ գյուղացիների հոստացել էր բալանսավորված լուծում գտնել։ Այս ընթացքում, սակայն, որևէ փոփոխություն չկա։ Ում իր գյուղացիները ցույցեր են անցկացնում, ռիդը շարունակում են նրանցից հողեր վերցնել դատարանով։
Մարդկանց հողերը սկսել են օտարել, ինչու, որտեղ արդիկ չունեն իրավական գիտելիքներ, ֆինանսական մեծ հնարավորություններ կներեք պաստաբանի ծառայությունից օգտվելու, ըստ այդմ բնականաբար դատարանում պետք է գործը կրվեն։
50 սահողիներով, ճոպանուղիներով, բարձրակարգ հյուրանոցներով հանգստավայր կառուցել խոստացող ռիդը ավելի քան 250 հայց է ներկայացրել դատարան, որոնք հերթով բավարարվում են հոգուտ ընկերության։ Ըստ վարդենուցիների, գրեթե ամեն շաբաթ մի համագյուղացի է զրկվում սեփական հողից։
Երևի իրանք տեղյակ էլ չեն, որ իրանց հողերը արդեն օտարված են, տեղյակ չեն, կոնկրետ մենք չգիտենք, քանի հոգի կան այդպիսիք։
Ասում եմ, եղբայր, ես քո հողը չեմ եկալում, երեք չի առաջոր հանդիպում ենք ունեցել ռիդ ընկերությունում, ասում եմ, դու բառացի ամբողջ համայնքի ներկայությամբ ասացիք, որ իմ հողը չեք եկալում, ինչի իմ վրա ես դու ինձ դատի տվել, ինչի իմ վրա ես, դու որ չես բանանում,
Այսինքն դատերը շարունակվում են։
Հա, դատերը շարունակվում, այո։
Ռիդը 7 տարում է խոստանում հանգստավայրը կառուցել։ Պնդում են, այն կզարգացնի տարածաշրջանի զբոսաշրջությունը, հարյուրավոր աշխատատեղեր կստեղծվեն։ Այս խոստումները, սակայն, վարդենությիններին չեն գրավում։
Իմ հողը մի վերցրա, ոչ մի բան չեմ ուզում։ Կառավարությունից էլ ոչ մի բան չեն կնկալում։ Մեր դուռը գյուղում մի հոգի չկա, որ դուռը կողպած լինի, գյուղից բացակայի։ Ինչի համար, որովհետև այդ հողն է, այդ ամբողջ մարդկանց կերակրել։
Մարդիկ ասում են իրենց կամքին հակառակ ու ոչ համարժեք փոխհատուցման դիմաց զրկվում են ապրուստի առայժը միակ միջոցից։ Տարածքները, որոնք հանգստավայրի համար գերակշռահ են ճանաչվել կառավարության որոշմամբ, հիմնականում արոտավայրեր են ու վարելահողեր։ Այսօրվա քննարկումից հետո էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը գյուղացիներին խոստացել է ևս մեկ հանդիպում կազմակերպել։ Այս անգամ նաև հանգստավայրը կառուցող ՌԻԴ ընկերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, թե երբ, առայժմ հստակ չէ։
Կառավարությունն այսօր հերթական նիստեր գումարել օրակարգում բազմաթիվ հարցեր, դրանց մի մասը չզեկուցվող, որոնք հիմնականում հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող թեմաների մասին են։ Միջդեռ ոչ առաջնային կամ նվազ կարևորության որոշումները վարչապետն ու ենթականները քննարկում էին բաց մարակրկի տանշտակ։ Արդյունքում այսօր օրինակ այդպես էլ չխոսվեց Անիֆի լուծարման մասին որոշումից։ Իշխանափոխությունից հետո այս ընկերությանը հարկատուների գրպանից միլիարդավոր դրամներ էին հատկացվել, այժմ ֆոնդի գործունեության հետ կապված քրեական գործ կա լիազորությունների չարաշահման խոշոր չափի գույքային վնասի հատկանիշներով։ Չզեկուցվող են նաև ամուսարի հանքի ճակատագրի մասին հարցը։ Եվ պարբերաբար կրկնվող այս պատկերը այն դեպքում, երբ վարչապետ Փաշինյանը ոչ միայն նախկինների ներքննադատում ժողովրդի մեջքի ետևում որոշումներ կայացնելու համար, այլև խոստանում թափանցիկությունը ազգային մտածելակերպ դարձնել։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Կառավարության նիստում այսօր միայն 3 զեկուցվող հարց կար օրակարգում ընդգրկված 42-ից, մյուսները առանց քննարկման փաթեթով ընդունվեցին։
Դեմ չունենք, փաթեթը հաստատված է։
Զեկուցվող 3 հարց կրթական, մշակութային ու գյուղատնտեսական բնույթի կառավարությունը քննարկեց 1 ժամ 10 րոպե։ Նախարարներն ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկար ու շատ մանրամասն ելույթ ունեցան, որ դպրոցների շենքերը պետք է լինեն գունեղ, էսթետիկ, ցանկապատները չպետք է ժանգոտ լինեն։
Օրինակ դպրոցի ցանկապատը չպետք է լինի ժանգոտ, չպետք է լինի ժանգոտ։
Իսկ նորոգվող դպրոցներում ցանկալի է 5 գույք չլինի։
60 տարվա գույքը պետք չի բերել նորակառուց դպրոցում օգտագործել։
Ուրախալի լուր հայտնեցին՝ ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարի դասագրքերը ժամանակին կհասնեն դպրոց։
Ամբողջությամբ իրականացվել են նոր դասագրքերի տպագրության գործընթացը։
Վարչապետը երկար խոսեց գյուղատնտեսական տեխնիկայից, պնդեց, որ աջակցման ծրագրերի չափանիշները պետք է այնպիսին լինեն, որ այդ ծրագրերից օգտվելը ձեռնտու լինի։ Քննարկեցին նաև շարժական սպանդանոցների անհրաժեշտությունը։
Հայաստանում այսօր գործող շրջիկ սպանդանոց գոյություն ունի թե չէ։
Վերջում հասան պատմական հուշարձանների վերականգնմանը։ Վերականգնել թե ոչ հուշարձանները հարցի մասին կարծիք հայտնեցին անգամ ֆինանսների և արտաքին գործերի նախարարները։
Ըստեյության ստացվում է, որ քանդված հուշարձաններն են մեր ինքնությունը ձևավորում։
Ես էլ, պարոն վարչապետ, համոզված եմ, որ ոչ միայն հնարավոր չէ, այլև նպատակահարմար չի վերականգնումը դնել որպես նպատակ, այլ մատուցումը, խնամքը, պահպանությունը։
Եթե այս 3 հարցի վրա կառավարությունը 1 ժամից ավելի քննարկում ծավալեց, ապա չզեկուցվող 39 հարցերի տրցակում երկու շատ կարևոր որոշման մասին ոչ մի բառ չասվեց։ Հարցերից մեկով արդեն 3-րդ անգամ հետաձգվում է Ամուսարի ոսկու հանքավայրը շահագործող Լիդիան Արմենիա ընկերության կողմից 12.5%-ի բաժնամասի նվիրատվությունը կառավարությանը։ Փաստացի նաև այս գործարքից է կախված ոսկու հանքավայրի շահագործումը։ Նվիրատվությունը դեռ գարնանը պիտի կայանար, բայց հետաձգվեց մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Այսօր էլ կառավարությունը նոր վերջնաժամկետ դրեց մինչև նոյեմբեր։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանին կառավարության նիստից հետո հարցրինք, ինչու է գործարքը անընդհատ հետաձգվում։ Նախարարն ասում է, վարկային միջոցներ ներգրավելու հետ կապված հարցեր կան։
Ընկերությունը պատրաստակամ, այնտեղ մենք ենք առաջարկել, որ ֆինանսավորման հետ կապված հարցեր ենք ունեն, այդ հարցը լուծեն, նոր այդ գործընթացը կանենք։ Ընդհանուր մոտավորապես 150 միլիոն դոլարի մասին է եւ 100 էլ ընկերությունն է լայցիչ նորից ներդնելու, բայց ընկերությունը մինչեւ այս էլ այնտեղ մեծ ներդրումներ արդեն իսկ արվել է։
Ներդրողները խնդիր չեն տեսնում, որ Եվրասիական զարգացման բանկը ըստ էության հնարավոր է ֆինանսավորի մի նոր պրոյեկտ, որի բաժնետերերը արևմտյան ընկերությունները։
ներդրողները այդպիսի մտահոգություն նվազագույնը չեն հայտնել։
Երկրորդ հարցը, որի մասին բառ անգամ չարտաբերվեց կառավարության նիստում, սկանդալների մեջ հայտնված ԱՆԻՖ-ը, Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ընկերությունը, վերջնականապես լուծարելու գույքն ու բաժնամասերը պետությանը նվիրելու մասին էր։ Ֆոնդը ստեղծվել էր 5 տարի առաջ Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու արտահանման աճը տանելու համար։ ԱՆԻՖ-ի խոշոր նախագծերից մեկը Air Arabia-ի հետ ստեղծված Fly Arnavia ընկերությունը, սակայն միայն 1.5 տարի գործեց, կառավարությունից խոստովանեցին, ծրագիրը ձախողվել է։ Ավելին, Air Arabia-ն մտադիր է արբիտրաժային հայց ներկայացնել Հայաստանի դեմ։ ԱՆԻՖ-ի մյուս խոշոր նախագիծը արաբական մասդարընկերության հետ արևային էլեկտրակայանների կառուցումներ Թալինի դաշտերում։ Ըստ ծրագրի կառուցումը պիտի արդեն ընթանար, բայց այդ նախագիծն էլ չի սկսվել։ Երկու նախարարություն, տարածքային կառավարմանն ու էկոնոմիկայինը, մինչ օրս այն իրար մեջ էին փորձում բաժանել։ Այսօր հրապարակավ չքննարկված որոշմամբ կառավարությունը այն հանձնեց էկոնոմիկայի նախարարությանը, որի ղեկավար Գևորգ Պապոյանը հիմա նախագծի մեկնարկի նոր ժամկետ է նշում՝ սեպտեմբեր։
ԱՆԻՖ-ի մեջ կան բազմաթիվ առողջ ակտիվներ, այդ թվում նաև Մազդարի մասը, եւ բնականաբար դա մենք դուրս ենք բերել էկոնոմիկայի նախարարության տիրույթում այդ գործընթացը, եւ ես կարծում եմ, որ մենք շատ շուտով արաբական գործընկերների հետ նախնական իմ պատկերացմամբ հենց դա կանենք Թալինում, այն դաշտում, որտեղ որ այդ էլեկտրակայանը պետք է կառուցվի, այո, արևային կայանը կստորագրենք պայմանագիրը եւ միանգամից հենց այդ օրվանից սկսվի շինարարությունը։
Նախնական ժամկետն է կարող
է։ Պայմանավորվում ենք հիմա գործընկերների հետ, եթե իրենց հարմար լինի, սեպտեմբերի մեջ էլ կգան։
Պետական վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրությունները ԱՆԻՖ-ում այս տարվա սկզբին ցույց էին տվել, որ ֆոնդը պետությունից ստացած մոտ 5 միլիարդ դրամը արդյունավետ չի օգտագործել։ Մասնավորապես ղեկավար կազմը զգալի պարգևավճարներ է ստացել, չնայած առաջադրված խնդիրները չի կատարել։ 2023 թվականի գարնանը նաև արժույթի միջազգային հիմնադրամն էր ԱՆԻՖ-ի հետ կապված խնդիրներ արձանագրել՝ հաշվետվողականության, թափանցիկության և անսահմանափակ մանդատի հետ կապված։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան այսօրվա նիստում վարչապետի մակարդակով երկար բարակ հնարվել է նաև նոր ուսումնական տարեմուտը, երկրի ղեկավարն անգամ դպրոցների շենքերի գեղագիտական բաղադրիչի շուրջ է ծավալվել, բայց մի կարևոր շատերին և հատկապես ուսանողներին հուզող հարցի պատասխան այդպես էլ չհնչեց։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Գրքերը կբաժանեն, դպրոցները կնորոգեն, ուստարվա հաջող մեկնարկին ոչինչ չի խոչընդոտի։ Սեպտեմբերին ընդառաջ վստահեցնում է կառավարությունը, չտալով դասերին կամ աշխատանքին պատրաստվող երևանցիներին հուզող կարևոր հարցերից մեկի պատասխանը։ Իսկ ընդհանրապես հնարավոր կլինի դասի ու գործի հասնել։
Խայտառակությունը լինելու։ Սեպտեմբերի 1-ի որ գա, առանց շաբաթվասով բրոկենայստեից սկսելու միջև այն ներքևի խաշվելու։
Ուսումնական տարվա մեկնարկից ընդամենը 4 օր առաջ Երևանում դեռ փողոցներ են ասֆալտապատում։ Քաղաքային իշխանությունները մի ամբողջ երամսյակ ունեին այս ամենի համար։ Ակտիվ ասֆալտ, սակայն, միայն վերջին շաբաթներին են անում։ Եվ ծայրամասերում, և կենտրոնում քերված, քանդված փողոցներ կան։
Հա, սեպտեմբերին աղոր կլինեն կարծիքով, չէ՞ վերջացնեն այս ասֆալտելը։
Արցակուրտից հետո սովորական կենցաղին վերադարձող երևանցիները վրթովված են, արդեն պատկերացնում են, ծանր երկու շաբթի է սպասվում, նյարդային առավոտ, խցանումներ, աղմուկ, փոշի։
Շատ դաժան, արդեն 10-օրային կողմը քանդած, փոշու մեջ կանգնած են, ախպեր ջան։
Արդեն շատ վատ կլինի, նամանավանդ կենտրոնական փողոցը շատ վատ արինելու։
Էդի տարերիք, գիտեք ումը ցույց տվեք, մեր քաղաքապետին, մեկ է վարչապետին, ինձ ինչ եք ցույց տալիս։ Դուք էլ գիտեք, որտեղ չի հասնում խոսքը։
Լավատեսներն ավելի քիչ են։
Բայց ես ցտվում եմ մինչև սեպտեմբեր կսարքեն էլի։ Այստեղ, եթե չեմ սխալվում, քոլեջներ կան, հաստատ սեպտեմբերին արդեն պատրաստ կլինի, որ երեխեք գնան դասի գան։
Քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են, ընդհանուր ավելի քան 50 կիլոմետր փողոց են նորոգում։ Մայրաքաղաքում քանդված խրամատներ հիշեցնող փողոցների խնդիրը սրվեց տարեսկզբին, առատ տեղումներից հետո։ Քաղաքապետարանը գործի անցավ ամռան վերջին շաբաթներին, ընդ որում նորոգման աշխատանքների ժամանակացույցը վկայում է, մինչ սեպտեմբեր քաղաքանարգել երթևեկության պատրաստելու խնդիր չի էլ դրվել։ Բաբաջանյան, Արագածի և մի շարք այլ փողոցներում աշխատանքները կշարունակվեն մինչ սեպտեմբերի երկրորդ կես։ Դասի կամ գործի պատրաստվող քաղաքացիները հիմա հաշվարկների մեջ են։ Առավոտյան երբ տանից դուրս գալ, որ հանկարծ ուշանան։
Որ սկսեմ աշխատել, երևի
Ժամը կես շուտ դուրս կգամ տնից, որ գնամ աշխատանք։
Երևանյան երթևեկության նրբություններին քաջածանոթ մարդկանց պատասխանները հիմնականում համընկնում են։ Առաջարկում են սովորականից մոտ կես ժամ շուտ կանգ առում լինել, բայց շատերն այս սթրես առած գլուխ կոտրուկը դեռ նոր պետք է լուծեն։ Առաջին անգամ համալսարան գնացող մարզերից եկած ուսանողները սեպտեմբերը չեկած այսօր արդեն խցանումների մեջ էին ընկել։
Կոնկրետ ամսի 2-ին ես ուզում եմ ավելի շատ գնալ։
Ինչքան շուտ դուրս կգամ դոմաս։
Դե ճուշանալու համար մոտ 1 ժամ երևի։ 40 րոպե մենք գալիս ենք, էլի։
Առաջին կուրսեցին հույս ունի, որ ավտոբուսում անցկացրած 1 ժամը կարողանա արդյունավետ օգտագործել, կկարդա, դաս կանի, բայց այդ հնարավորության համար պետք է 1 այլ, ավելի բարդ խնդիր լուծել։ Գոնե 1 ոտքի տեղ գտնել լցված ավտոբուսում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազությունը Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանից պահանջում է պետությանը վերադարձնել անհայտ կամ ապօրինի ծագման 2 տասնյակի հասնող անշարժ գույք, շարժական գույքեր, խոշոր չափի գումար։ Սրան զուգահեռ Գյումրիի ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը Ղուկասյանի պաշտոնավարման տարիներին օտարված մի շարք կառույցներ համայնքին վերադարձնելու պահանջով դատարան է դիմել։ 2000-ականներին Գյումրին ղեկավարած Ղուկասյանի փաստաբանը ազատության հեծրություն պնդել էր, որ մինչև 12 տարի ազատազրկում նախատեսող փողերի լվացման մեղադրանքն ապօրինի է, վաղեմության ժամկետն էլ անցել է։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզանցյանը փորձել է ստանալ գլխավոր դատախազության նոր պահանջի վերաբերյալ Ղուկասյանների հարցականքը։
Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանից և նրա հարազատներից բռնագանձել 17 անշարժ գույք, 1 ավտոմեքենա մոտ 4.5 միլիոն դրամ որպես ապօրինի եկամուտի մնացորդ, 218 միլիոն 335 հազար դրամ էլ որպես ապօրինի եկամուտ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը դատախազության այս հայցադիմումն ընդունել է վարույթ։ Ինքը Ղուկասյանը չի ընդունում, որ ապօրինի ծագման գույք ու դրամական միջոցներ ունի։
Միանշանակ չեմ ընդունում։
63-ամյա Ղուկասյանը, որ 13 տարի ղեկավարել է Հայաստանի ամենաաղքատ քաղաքներից մեկը, հետո էլ եղել նույն համայնքից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավոր, պնդում է. «Արդար քրտինքով է վաստակել մոտ 5 միլիոն դոլարն ու 2 տասնյակի հասնող անշարժ գույքը. Հաջողության գաղտնիքը շատ հեշտ է բացատրում. 80-ականներին եղել է խանութի վարիչ, 200-ից 300 գլուխ մայրացու խոզեր է պահել, 300-ից 500 գլուխ խոշոր, 3000 գլուխ էլ մանր եղջերավոր անասուն, առաջին կոոպերատիվներից մեկն է հիմնել, պանրի արտադրությամբ զբաղվել, զիլ ու կամազ մակնիշի ավտոմեքենաներով էլ Ռուսաստան արտահանում կազմակերպել, թե ինչու է այդ հաջողակ բիզնեսը թողել, քաղաքապետությանն անցել չի հստակեցնում։
Ջիպերն ունեցել եմ, 2 հարկանի տներն ունեցել եմ, ստրբանը ներկևի հասի գործարաններն ունեցել եմ, շուկան ունեցել եմ, ինչ ասես, դուս ունես, ես նորեն փող ունեցել։ Այսինքն ես իրանցպես պատահական միակ զուգարան դրան չեն սարքել, դրանց պատահական ելելեն մեկից բիզնանաղա են եղել, այդ մեր ունեցվածքը ինչ է իմ ասածներից թեմը, հասկացա՞ք, թող գնան օֆշորներում իրանց միլիարդների մասին մտածեն, ամբողջ երկիրը սեփականաշնորել են, ամբողջ երկրի ընդերքը։
Մոտ 2 տարի էլ հակակոռուպցիոն դատարանում Ղուկասյանի դեմ մեկ այլ գործ է քննվում, մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և պաշտոնեական կեղծիքի, նաև փողերի լվացման համար։ Այս գործով մեղադրյալներ են նաև Ղուկասյանի հարազատները, որդին Սպարտակ Ղուկասյանը ըստ մեղադրականի օժանդակել է, որ քաղաքապետ հոր իշխանավարման օրոք Գյումրիի կենտրոնում գտնվում ող դատարանի նախկին շենքն իրենց ընտանիքի սեփականությունը դառնա։ Եղբայրը Գևորգ Ղուկասյանն էլ օգնել է հանցավոր ճանապարով իրենցը դարձած Գյումրու կենտրոնական զբոսայգու օրինականացմանը։ Համայնքի ավագանին էլ իր հերթին վերջերս պահանջեց նախկին քաղաքապետից համայնքին վերադարձնել 23 անուն գույք դատախազության գրության հիման վրա։ Վարդան Ղուկասյանը ավագանու պահանջը ոչ միայն անհիմն, այլև ամոթալի է որակում։
Որտեղ որ նստած են, հսկայական շենքը գոնե ամոթը գոնե ամաչեն, այդ 4 բոլորը հրապարակի Վարդանանց հրապարակով, ավարայրի արձանախմբով, ամենափրկիչ եկեղեցով, քաղաքապետարանի շենքով, այրանս գնով, այս ինչ որ հանձնարարական են տալիս, դրանք այրանս գնով այդ քաղաքը կառուցել են, Այսօր էլ եկել են ընդի դենց բաներ են ասում։
Թե երբ կսկսի գույքի վերադարձի գործով քննությունը, առայժմ հստակ չէ։ Ավելի վաղ Ղուկասյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանն ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ մինչև 12 տարի ազատազրկում նախատեսող փողերի լվացման մեղադրանքն ապօրինի է, վաղեմության ժամկետն էլ անցել է։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այժմ էլ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվող մի քրեական գործի մասին 4-օր տևած ձերբակալությունից հետո Ֆրանսիայի իրավապահները որոշեցին խոշոր գրավի դիմաց ազատ արձակել Telegram-ի հիմնադիր ռուսաստանցի գործարար Պավել Դուրովին, նրան պարտավորեցնելով շաբաթական 2 անգամ ներկայանալ ոստիկանություն, արգելելով նաև լքել երկրի սահմանները։ Դուրովը, որի գլխավորած սոցցանցը հրաժարվել է համագործակցել իրավապահների հետ, մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցագործությունների, այդ թվում Telegram-ի միջոցով երեխաների դեմ հանցագործություններին, խարդախությանն ու թմրաբիզնեսին նպաստելու համար։ Նոր զարգացումների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովն ազատ է արձակվում 5 միլիոն եվրո գրավի դիմաց առանց Ֆրանսիայի տարածքը լքելու իրավունքի։ 3 երեկոյան նման որոշում կայացրեց Փարիզի դատարանը Telegram-ի ղեկավարին, նաև պարտավորեցնելով շաբաթը 2 անգամ անձամբ ներկայանալ ոստիկանություն։ Ֆրանսիական դատախազությունը 3 Դուրովի նախնական կալանքի ժամկետի ավարտից հաշված ժամեր առաջ նրան ի վերջո պաշտոնական մեղադրանք առաջադրեց, պնդելով, թե Telegram-ի հիմնադիրը հրաժարվել է իրավապահներին տրամադրել ծանր հանցագործ ությունների հետաքննության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ներքաշված է եղել կիբերհանցագործությունների եւ փողերի լվացման մեջ ընդհանուր առմամբ, ֆրանսիացի քննիչները Դուրովին 6 տարբեր հանցագործությունների մեջ են կասկածում։ Դուրովը դատարանի շենքը լքեց 3:00 PM, ցանկանալով պատասխանել այստեղ հավաքված ռուս եւ ֆրանսիացի լրագրողների հարցերին։ Փոխարեն ֆրանսիական լրատվամիջոցների հետ խոսեց Telegram-ի հիմնադրի փաստաբանական թիմի անդամ Դավիթ Օլիվիե Կամինսկին, պնդելով, թե իր պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքները կատարելապես հիմնազուրկ են։ Նախ եւ առաջ պետք է նշեմ, որ Telegram-ը կատարում է թվային ասպարեզում Եվրամիության կողմից սահմանված բոլոր պահանջները եւ դրա կառավարումն իրականացվում է այնպես, ինչպես մյուս բոլոր սոցիալական ցանցերի դեպքում։ Բացի այդ, կատարյալ աբսուրդային են այն պնդումները, թե սոցիալական ցանցի ղեկավարը կարող է ներքաշված լինել հանցագործություններում, որոնց հետ ոչ ուղակի, ոչ էլ անուղակի առնչություն չի ունեցել, նշում է փաստաբանը։ Financial Times-ի տեղեկություններով Պավել Դուրովի պաշտպանների պնդումները համոզիչ չեն թվում ոչ միայն ֆրանսիական իշխանություններին, այլև Եվրամիության ղեկավարությանը։ Թերթի տեղեկություններով Դուրովի դեմ ֆրանսիական նախաքննությանը զուգահեռ իր հետաքննությունն է սկսել նաև Եվրոպական հանձնաժողովը Բրյուսելում լուրջ կասկած ներ ունեն, որ Telegram-ը կարգավորող մարմիններին ներկայացրած իր հաշվետվություններում միտումնավոր կերպով նվազեցրել է Եվրամիության տարածքում իր օգտատերերի թիվը։ Փետրվարին ըստ Financial Times-ի Դուրովի ղեկավարած կառույցը հայտարարել էր, որ Եվրամիության երկրներում հարթակի օգտատերերի թիվը չի գերազանցում 45 միլիոնը։ Եվրոպական աղբյուրների փնտմամբ, սակայն, չի բացառվում, որ այդ թիվն ավելի մեծ է, եւ Telegram-ն այն նվազեցրել է, քանի որ Եվրամիության թվային ոլորտի կարգավորումների համաձայն հենց 45 միլիոնի միլիոնից ավել օգտատեր ունեցող ցանցերին է, որ շատ ավելի խիստ պահանջներ են ներկայացվում։ Դուրովի շուրջ վերջին զարգացումներից հետո ծագած մյուս հարցը, որն այս օրերին ակտիվորեն քննարկում է միջազգային մամուլը, նրա աղմուկալի ձերբակալության հանգամանքներն են։ Բրիտանական Daily Mail-ի տեղեկություններով Դուրովի խնդիրները կարող էին ծագել նրա ընկերուհու 24-ամյա Յուլիա Վավիլովայի պահվածքի պատճառով։ 13-ին հաջողվել է պարզել, որ Վավիլովան, որը Բաքվից Փարիզ ուղևորության ժամանակ Դուրովի հետ էր, Instagram-ում մի շարք լուսանկարներ էր հրապարակել, չանջատելով դրանց տեղորոշման գեոլոկացիայի ֆունկցիան։ Դա ըստ Daily Mail-ի ֆրանսիացի իրավապահներին հնարավորություն էր տվել հետևել Դուրովի տեղաշարժին։ Արդյոք Վավիլովան դա դիտավորությամբ էր արել, թե ոչ, այս հարցի պատասխանը մամուլը չունի։ Բրիտանական թերթը միայն գրում է, որ դավադրությունների տեսության որոշ սիրահարներ չեն բացառում, թե Վավիլովան իսրայելական հետախուզության Մոսադի գործակալ է։ Թե ինչու հենց Մոսադի, Daily Mail-ը չի հստակեցնում։
Будем смотреть на то, что будет происходить дальше։
Պաշտոնական Մոսկվան ֆրանսիական դատարանի երեք վավճռից հետո փոքրինչ ավելի զուսպ մոտեցում է որդեգրել, եթե մի քանի օր առաջ ռուսաստանցի պաշտոնյաները միմյանց հերթ չտալով քննադատում էին պաշտոնական Փարիզին Դուրովի ձերբակալությունը քաղաքական հետապնդում անվանելով, ապա այժմ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը շատ ավելի չեզոք ձևակերպումներ է օգտագործում։
Здесь, конечно, главное, чтобы то, что происходит, не превращало во Франции, не превращалось в политическое преследование.
Այստեղ գլխավորն այն է, որ այն ինչ տեղի է ունենում Ֆրանսիայում չվերածվի քաղաքական հետապնդման։ Մենք գիտենք, որ Ֆրանսիայի նախագահը ժխտում էր, թե այս գործը որևէ առնչություն ունի քաղաքականության հետ, նշում էր Պեսկովը, ընդգծելով նաև, որ Մոսկվայի համար Դուրովը նախև առաջ Ռուսաստանի քաղաքացի է և նրա պաշտպանության հանդեպ վերաբերմունքը համապատասխան կլինի, չնայած նրա ունեցած մյուս այդ թվում Ֆրանսիայի
Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданства, то здесь мы ничего не знаем, это не наше дело.
Պատերազմին անդրադառնանք, մինչ Ուկրաինայի զինված ուժերը դիրքավորվում են Ռուսաստանի տարածքում Կուրսկի մարզում, ռուսական զորքը առաջանում է Դոնեցկի մարզում մոտենալով ռազմավարական նշանակության քաղաքներին։ Ռազմաճակատի այս հատվածում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին, ով այսօր հայտարել է, թե մասնավորապես Պոկրովսկի հատվածում հարձակումներում Ռուսաստանը նետում է այն ամեն ինչ կարող է, փորձելով ճեղքել Ուկրաինայի պաշտպանությունը։
Ռուսական բանակը ընդարձակում է առաջխաղացումը ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկի ուղությամբ։ Ընդամենը մի քանի օրում ռուսներին հաջողվել է գրավել Ուկրաինայի զինված ուժերի հենակետերից մեկը Նովոգրոդովկան, հաղորդում է BBC-ն, հավելելով, որ այս դիրքերից արդեն ռուսները հիմա կարող են հարձակվել մարզկենտրոնի վրա։ Ուկրաինայի իշխանությունները մի քանի օր է տարհանում են Պոկրովսկի և հարակից Միրնոգրադի բնակիչներին, բայց բոլորը չէ, որ համաձայնում են թողնել իրենց բնակարանները։
Մենք արդեն 70 տարեկան ենք, հիվանդ ենք, եւ ուր գնանք մեր բոլոր հիվանդություններով, չեն գնա, այստեղ կմնանք։ Պատերազմ է, կարելի է միայն աղոթել, որ պատերազմը շուտ ավարտվի։
Ուկրաինական դիպ սթեյթ վերլուծական նախագիծը պնդում է, որ ռուսները գրեթե ամբողջությամբ օկուպացրել են Նովոգրոդովկան, ինչը նշանակում է, որ առաջնագիծն այժմ անցնում է Պոկրովսկից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մինչ պատերազմը 60,000 բնակչություն ունեցող այդ քաղաքը առանցքային նշանակություն ունի ուկրաինական ուժերի համար, քանի որ հենց այդ տեղով է անցնում ռազմական մատակարարման գիծը։ Ուկրաինացիները նահանջում են ոչ միայն ռուսների ռազմական առավելության, այլև սեփական անկազմակերպվածության պատճառով ազատության Նաստայաշիե վրեմյա ծրագրի եթերում կարծիք է հայտնել ուկրաինացի ռազմական լրագրող Յուրի Բուտուսովը։
Если посмотреть, мы потеряли на этом направлении на Покровском на 4 месяца.
Վերջին 4 ամիսների ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը միայն Պոկրովսկի ուղությամբ կորցրել են ավելի քան 20 բանակավայր, իսկ ռուսական բանակը շարունակում է առաջ գնալ։
Более 20 населённых пунктов.
Զուգահեռ հարվածների տակ են խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևը։ Վերջին 4 օրերի զանգվածային հարձակումների հետևանքով Ուկրաինայի մի շարք մարզերում խոցվել են էներգետիկ օբյեկտներ, հազարավոր մարդիկ զրկվել են էլեկտրաէներգիայի մատակարարումներից։ Ուկրաինական կողմն էլ դիրքավորվում է Կուրսկի մարզում, ըստ անկախ փորձագետների, այս ամսվա սկզբից սկսված ներխուժման արդյունքում ուկրաինացիները Ռուսաստանում ավելի շատ տարածք են գրավել, քան ռուսները Դոնբասում։ Այսօր նոր տեսանյութ է տարածվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ուկրաինական զինվորները նռնակներ նետում Կուրսկում ռուսական ուժերի ուղությամբ։ Ռոյթերզը արբանյակային լուսանկարների օգնությամբ հաստատել է տեսանյութի իսկությունը։ Անհանգիստ է նաև Ռուսաստանի սահմանամերձ մեկ այլ Բելգորոդի մարզում, որտեղ իշխանությունները շարունակում են տարհանել բնակչությանը անվտանգության նկատառումներով։ Կուրսկից հեռացած տասնյակ ռուսաստանցիներ Ռոյթերզին պատմել են, վստահ չեն, որ հեռվում իրենց տունը կանգուն է մնացել։
С этими событиями жизнь изменилась, по моим оценкам, не в лучшую сторону. То, что мы...
Այս իրադարձություններից հետո կյանքը փոխվեց իմ կարծիքով ոչ դեպի լավը, քանի որ մենք մեր տանը չենք ապրում։ Իհարկե մեզ օգնում են, բայց հոգուս մեջ ցավ կա։ Հետևում ենք թողել այն, ինչ մեր ընտանիքը կուտակել էր, այն, ինչ կառուցել էինք տարիների ընթացքում։ Ստիպված ինչ-որ պահի թողեցինք ամեն ինչ ու դուրս եկանք, թե ինչ կլինի հետո դեռ պարզ չէ։ Առայժմ դիմանում ենք, ուրիշ տարբերակ չկա։
Дальше ещё непонятно, что будет, как дальше. Непонятно, что будет дальше.
Մոսկվան այսօր կրկին հայտարարել է Ուկրաինայի ներխուժումը կուրս կան հնարին է դարձրել բանակցություններն ու հակամարտությունը կարգավորելու այն առաջարկը, որ հունիսին նախագահ Պուտինն էր ներկայացրել։
И наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать каких-либо сомнений, хотя, конечно же, после
Բանակցությունների մեր պատրաստակամությունը չպետք է որևէ մեկի մոտ կասկածարուցեր, թեև իհարկե Կուրսկի մարզում արկածախնդրությունից հետո այս հարցի շուրջ ցանկացած խոսակցություն դառնում է անտեղի։
Становятся неактуальными.
Կիևը ի սկզբանե էր մերժել Պուտինի առաջարկը, ըստ որի Ուկրաինան պետք է հրաժարվեր արևմտյան դաշինքներին միանալու նկարտումներից եւ չորս շրջաններից։ Արդեն ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմից ի վեր Ուկրաինան հայտարարում է, սեփական տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնող որևէ լուծում չի ընդունի։ Այս ֆոնին երկրի արտգործնախարարը մեկնել է Բրյուսել, որտեղ այսօր բանակցում է Եվրամիության արտգործնախարարների հետ։ Ըստ Դմիտրի Կուլեբայի, Կիևի հիմնական նպատակն է համոզել դաշնակիցներին, որ թույլ տան Ուկրաինային օգտագործ ցել արևմտյան զենքը ռուսական թիրախներին հարվածելու համար։
Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետն այդ պաշտոնում իր առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է սկսում, որպես առաջին կանգառ ընտրելով երբեմնի դաշնակիցներին Եվրամիության անդամ երկրները։ Լեյբորի Քիր Սթարմերը Բրեքզիտի հարցով երկրորդ հանրաքվեի ջատագովներից էր Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիան դուրս բերել գաղափարի մոլի հակառակորդ։ Դաունինգ Սթրիթ տեղափոխվելն էլ, սակայն բավարար չէ պատկերը շրջելու համար փոխարենը նա կարծեք թե փորձում է խորացնել կապերը Եվրամիության առանցքային անդամների հետ։ Անուշ Ֆկրչյանն է հաղորդում։
Մեծ Բրիտանիան փորձում է նոր ամուր կապեր հաստատել Եվրամիության հետ Բրեքզիտից 4 տարի անց։ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերն այսօր առաջին պաշտոնական այցով ժամանել է Ֆրանսիա։ Երիսեայն պալատի մուտքի մոտ նրան դիմավորել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ուկրաինայում մերձավոր արևելքում ծավալվող պատերազմներից բացի օրակարգային կարևոր հարցներ Եվրամիություն-Մեծ Բրիտանիա հարաբերությունների վերականգնումը։
Երկ կողմ հարցեր ենք քննարկել առևտրի, պաշտպանության եւ անվտանգության շուրջ, բայց խոսքն արդեն հարաբերությունների ավելի ընդգրկուն վերականգնման մասին է, ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև ընդհանրապես Եվրամիության հետ։
Մակրոնի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Սթարմերը, որ Փարիզը ժամանել Բեռլինից։ Սթարմերի երկօրյա ուղևորությունը Եվրամիության գերտերություններ Գերմանիա եւ Ֆրանսիա մի նպատակ ունեին՝ վերականգնել խզված հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, որի ճարտարապետը Սթարմերի ձևակերպմամբ նախկին պահպանողական կառավարությունն էր։ Անցած ամիս վարչապետի պաշտոնը ստանձնելիս նա ասել էր՝ ջանք չի խնայելու բարելավելու կապերը Եվրամիության հետ, Բրիտանիայի տնտեսական աճը խթանելու համար։ Պաշտպանությունից, անվտանգությունից մինչև առևտուր, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ նախքան Փարիզ մեկնելը, Սթարմերը Բրիտանիա-Եվրամիություն հարաբերությունների վերականգնման հավաքդոտ մի պայմանագրի շուրջ է խոսել։
Մենք խոսում ենք Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների ավելի լայն համագործակցության մասին։ Ես պարզ եմ ասում, այո, մենք ցանկանում ենք վերականգնել, վերագործարկել մեր հարաբերություններն այս կառույցի հետ, սակայն սա չի նշանակում հետընթաց, սա չի նշանակում, որ հրաժարվում ենք Բրեքզիտից կամ կրկին փորձում ենք մուտք գործել միասնական շուկա, մաքսային միություն։ Սա նշանակում է սերտ հարաբերություններ մի շարք ճակատներում, ներառյալ տնտեսությունը, պաշտպանությունը։
Հավակնոտ պայմանագրի հիմքում պաշտպանական ոլորտի համագործակցությունն է, որը օգնելու է Եվրոպական միությանը միասին դիմակայել անկայուն աշխարհի սպառնալիքներին։
And finally at the heart of this treaty will be a new defence agreement.
Գերմանիան պատրաստ է բռնել Մեծ Բրիտանիայի մեկնած ձեռքը, երեկ կանցլեր Շոլցն էր հայտնել համատեղ ասուլիսի ժամանակ.
Միացյալ թագավորությունը միշտ եղել է հիմնական խնդիրների լուծման անփոխարինելի մասը, որոնք ազդում են ամբողջ Եվրոպայի վրա. Սա չի փոխվել անգամ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալուց հետո.
Եվրոպական
երկօրյա այցից հետո Ստարմերը տուն է գնում Եվրամիության ծանրակշիռ պետությունների առաջին դեմքերի ստացած խոստումներով. Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը իր համաձայնությունն է տվել խորացնել կապերը Մեծ Բրիտանիայի հետ պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում, ինչպես նաև միգրացիայի և էներգետիկայի հարցերում. Շոլցն ու Ստարմերն էլ հույս են հայտնել, որ երկրների միջև համագործակցության պայմանագիրը կստորագրվի մինչև հաջորդ տարվա սկիզբը։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եթե հաջորդ երեկո։